ผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเรื่องการทำงานของคนไทยอาจจะไม่ค่อยเคร่งครัดสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ค่อยมีความเครียดมากเท่ากับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอันนี้ก็อาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างนะคะสำหรับบางหน่วยงานค่ะแต่ในกรณีที่บางหน่วยงานนั้นมีงานมากล้นมือซึ่งปัจจุบันก็มีระบบการใช้ตัวชี้วัดเข้ามาเป็นส่วนการประเมินนะคะทำให้หลายๆคนในที่ทำงานต้องแข่งขันกันทำงานให้ได้เม็ดงานที่มากขึ้นและอาจจะทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวภาวะแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีอยู่เป็นจำนวนมากในเมืองไทยนะคะคราวนี้การทำงานหนักจนเสียชีวิตหรือที่เขาเรียกว่าเป็นโรคคาโรชิก็เป็นโรคที่น่าสนใจนะคะเป็นโรคที่มีการรายงานขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีการศึกษาไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2513นะคะบอกว่าเป็นโรคของคนทำงานที่ทำงานหนักจนตายอาจจะเรียกว่าตายขาดหน้าที่เลยก็ได้นะคะซึ่งตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่ว่าทำไมญี่ปุ่นจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผู้ที่เขาทำการศึกษาวิเคราะห์เขาก็เลยค้นพบว่าเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นขยันอดทนรักและผูกพันต่อองค์กรการทำงานจึงมุมานะทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะบางครั้งที่ฉันเคยได้ยินคนญี่ปุ่นเขาเล่าว่าบางบริษัทเนี่ยถึงกับต้องจ้างพนักงานให้ช่วยลาพักร้อนเพราะว่าบริษัทก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพของพนักงานนะคะคนญี่ปุ่นวัยทำงานนั้นมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคอัมพาตจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมากขึ้นนะคะผู้ที่ทำงานหนักก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเหล่านี้สูงกว่าคนปกติค่ะโดยเฉพาะทำงานหนักแล้วยังเครียดจากงานมากๆก็จะมีอัตราการเป็นโรคต่างๆสูงมากตามไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ฟังลองวิเคราะห์สถานะการทำงานในเมื่อเราผ่านปีใหม่กันมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะคะลองดูว่าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นหรือเปล่าค่ะถ้าหากว่ายังนึกไม่ออกนะคะลองดูสัญญาณเตือนที่ดิฉันนำมาฝากนะคะถ้าหากมีอาการต่างๆเหล่านี้ลองนึกดูค่ะว่าเสี่ยงต่อที่จะเป็นโรคคาโรชิหรือไม่นะคะอย่างแรกก็คือทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเกิน10ชั่วโมงต่อวันนั่นหมายถึงรวมถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดก็ไม่ยอมหยุดด้วยนะคะหรือสัญญาณเตือนที่2มีวิถีชีวิตที่ต้องเดินทางโดยใช้เวลาการเดินทาง 2-3 วันต่อ1สัปดาห์นะคะหลายท่านอาจจะทำงานต่างจังหวัดหลายท่านหน้าที่การงานต้องทำให้ไปกลับที่ทำงานแล้วก็ที่พักอาศัยเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอนานหลายๆวันสัญญาณเตือนข้อที่3ก็คือทำงานไม่เป็นเวลาค่ะไม่เว้นแม้เวลาที่จะต้องนอนนะคะก็คือจะกินก็ไม่ได้กินจะนอนก็ไม่ได้นอนสัญญาณเตือนข้อที่4คือเริ่มมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับผู้อื่นหรือผู้ร่วมงานหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวนะคะสัญญาณเตือนข้อสุดท้ายคือการทำงานเริ่มมีการผิดพลาดทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะผิดหรือไม่เคยมีประวัติแบบนั้นมาก่อนนะคะใครที่มีสัญญาณเตือนชี้มาแล้ว1ข้อ2ข้อขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะเครียดไปมากกว่านี้นะคะดิฉันว่ามาฟังเพลงสนุกๆของคุณบี้เดอะสตาร์กันก่อนดีกว่าเพลงนี้ชื่อว่ากลัวที่ไหนแต่ดิฉันว่าถ้าเป็นโรคคาโรชิกลัวไว้บ้างก็ดีนะคะ
ยิ้มสวยแค่ดูดีตาเป็นประกายก็แค่นี้ทำไมฉันจะต้องหวั่นไหวบอกหน่อยสิก็เธอเป็นเลียนกันคนไหนถึงพร้อมเพียงชวนให้ลุกไล่เธอไม่ได้มีอะไรที่มันน่าบอกนี้อะไรกันสันสู้สันสู้ต่างหากแต่เธอนั้นละเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันกลัวที่ไหน
ใครใครว่าไม่กล้าเข้าไปแต่ชีวิตตอนนี้เลยก็ยังไหวเธอเลยอยากถอยถอยไปก่อนเดี๋ยวรู้กันจะเข้าไปคุยซะให้เข็ดเปิดออกแบบใหม่มีมกเม็ดแต่ขออีกนิดยังต้องนิ่งไว้เอาเคล็ดฉันเจอกำลังจะน่ารักเลยไม่อยากขัดจังหวะนัดให้เธอน่ารักเป็ดก่อนจะไปทักก็เลยผ่านอะไรกันสู้สู้สู้สู้ต่างหากและเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันกลัวที่ไหนใจรักนะในใครว่าไม่กล้าลงไปแต่ที่ลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวแต่อยากถอยมาดูเชิญก่อนกลัวที่ไหนใจรักนะใครใครว่าไม่กล้าลงไปแต่ที่ลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวเธออยากถอยถอยไปก่อนเดี๋ยวรู้กัน
สาวนี่สาวอายอะไรนะตั้งใจบอกหล่ะว่าไม่กล้าแค่รอให้เธอพร้อมหลบนะโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งแต่บ้านละจะเดินเข้าไปคุยเข้าไปแน่ข้างเตรียมตัวดีๆเดี๋ยวจะโดนบ้างคือฉันเร่งเธอน่ะไม่รอดจะบอกรักให้เธอร้องโอ้ my god กลัวที่ไหนไปใจรักนะในใจว่าไม่กล้าลงไปแต่ที่ลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวแต่อยากถอยมาดูเชิญก่อนตัวที่ไหนใจรักนะในใจว่าไม่กล้าลงไปแต่ที่ลุยตอนนี้เลยก็ยังไหวเธอเลยอยากถอยถอยไปแต่ก่อนเดี๋ยวรู้กัน
ในช่วงแรกที่ฉันคุยกันถึงเรื่องของโรคคาโรชิซึ่งเป็นโรคของคนทำงานหนักจนเสียชีวิตนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่ในสภาวะแบบนั้นหรือเปล่าแล้วจะป้องกันหรือว่าลดภาวะเครียดจากงานได้ยังไงนะคะวิธีง่ายๆก็มีอยู่3วิธีค่ะนั่นก็คือพยายามลดชั่วโมงการทำงานลงนะคะอันนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันในหน่วยงานด้วยว่าการให้งานพนักงานทำน่ะเกินกว่าภาระที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะคะแล้วก็จะส่งผลเสียต่อตัวของพนักงานหรือว่าบุคลากรอย่างไรบ้างนะคะข้อที่2ก็คือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ที่ไม่น่าเป็นห่วงก็ในแนวของบริษัทหรือว่าองค์กรเอกชนค่ะฉันเคยเห็นว่าเขาได้สร้างเป็นห้องออกกำลังกายหรือว่าห้องนันทนาการอย่างเช่นในห้องทำงานก็มีโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยนะคะทำงานคิดไม่ออกก็เดินมาเล่นสนุกเกอร์สักนิดนึง10นาที15นาทีแล้วก็พูดคุยกันบ้างทำให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในระหว่างพนักงานด้วยกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยค่ะข้อที่3ก็คือกระตุ้นให้คนทำงานนั้นไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะรวมทั้งมีเรื่องของแนวการส่งเสริมสุขภาพให้แก่แต่ละหน่วยงานด้วยนะคะหน่วยงานราชการดิฉันเห็นส่วนมากรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีให้แก่บุคลากรนะคะยันเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเข้าร่วมการตรวจสุขภาพในครั้งนี้หากว่าสถานที่ทำงานของคุณผู้ฟังจัดให้มีขึ้นไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครเลยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรานั่นเองที่จะได้มีกำลังกายกำลังใจทำงานอย่างมีความสุขได้เป็นเวลานานๆ นะคะส วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะดิฉันกตามารีจิตเวชและคุณเพชรสุขคนตรังสีควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะ